Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο κύριος Χάρης Παπουρανάκης, ο γιατρός είναι στη γραμμή. Γιατρέ μου, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, και εσάς και στους ακροατές σας.
Ευχαριστώ πολύ, είμαστε έτοιμοι.
Νομίζω πως είμαστε έτοιμοι όπως κάθε χρόνο για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό που αποτελεί ουσιαστικά την ασπίδα προστασίας του οργανισμού, την άμεσα του οργανισμού μας απέναντι σε έναν ιό που έχουμε τη δυνατότητα να προστατευτούμε.
Mm-hmm. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε εμείς για να μην μας πιάνει πανικός? Ήδη καταλαβαίνω ότι στα φαρμακεία υπάρχουν λίστες, ούτως ή άλλως. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε και ποιες ομάδες είναι εκείνες, πέρα από εσάς όλους τους υγειονομικούς που έρθει σε επαφή με πολύ κόσμο, που πρέπει να βάλουν στο πρόγραμμά τους τον εμβολιασμό τους?
Καταρχήν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε, κύριε Φαράκη, είναι να επισκεφτούμε τον γιατρό μας. Ο γιατρός είναι εκείνος που θα κρίνει πότε και πώς θα εμβολιαστεί κανείς για την γρήπη. Θα πρέπει να είμαστε ως πολίτες, να επιτρέψουμε την έφραση υποψιασμένη, mm-hmm. διότι ο χειμώνας που έρχεται ουσιαστικά οι εποχηλικές μόξεις θα αυξηθούν. Με την παρουσία του κορονοϊού κάνει τα πράγματα ενδεχομένως πιο δύσκολα για τους συναδέλφους παθολόγους, γενικούς γιατρούς, όλους αυτούς που ασχολούνται με τις λοιμώξεις πιο πολύ από εμάς τους υπόλοιπους, διότι θα πρέπει να είναι δύσκολο να ξεκαθαρίσουν τη λοιμώξη. Άρα, κάνοντας κανείς το εμβόλιο του κορονοϊού, της γρήπης, μπορεί να αποκλείσει κάποιες λοιμώξεις αφενός και αφετέρου θα απομακρυνθεί από εκείνο το εκρηκτικό λοιμοξιογόνο κοκτέιλ κορονοϊού, γρήπης και όλων των άλλων ιών που μπορεί να έρθουν μαζί. Ποιες είναι, με ρωτήσατε, ποιες είναι οι
ομάδες, ναι.
ομάδες εκείνες. Καταρχήν, όπως πολύ καλά περιγράψατε, οι ομάδες είναι, ξεκινάμε από τις επικίνδυνες ομάδες, όπως είναι η υγειονομική και η εκπαιδευτική, οι οποίοι ούτως ή άλλως βρίσκονται σε έκθεση με ανθρώπους που μπορεί να μεταφέρουν. Άτομα άνω των 60 ετών. Αυτοί που φροντίζουν μικρά παιδιά των 6 μηνών, μικρότερα των 6 μηνών, και που είναι επικίνδυνα να έχουν χαμηλό ανοσοποιητικό σύστημα και έτσι να νοσήσουν. Και όπως και εκείνοι που φροντίζουν οι υπερήλικες, οι καπνιστές, τα άτομα με χαπ, με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, οι άνθρωποι εκείνοι που έχουν προβλήματα με ανεμίες όπως δρεπανακυταρική, ζαχαροδιαβητική, οι έγκυες, κλειστοί πληθυσμοί οπωσδήποτε και θα έλεγε κανείς ως πιστούς πληθυσμούς, οποιοιδήποτε ζουν σε δομές ή ακόμα και οι αθλητές θα μπορούσαν να ενταχθούν και μπορούν να ενταχθούν σε αυτές τις ομάδες, γιατί οπωσδήποτε είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν μαζί αρκετές ώρες της ημέρας. Οι παχύσαρκοι επίσης τέλος είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι θα πρέπει να εμβολιαστούν. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, ίσως θα έπρεπε κανείς στην παρούσα φάση να εμβολιάσει κανείς όλα τα παιδιά από 6 μηνών και πάνω, μέχρι ανεξάρτητα αν είναι σε ευάλωτη ή ευπαθή ομάδα, διότι με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε αυτό που περιέγραψα στην αρχή, την προστασία και τη διευκόλυνση στον γιατρό μας στο να μπορεί να αντιμετωπίσει τη λοίμωξη.
Πολλοί θα είναι εκείνοι τώρα που σας ακούν και θα πούν, μα τι λέει ο άνθρωπος. Για τα παιδιά εννοώ.
Μιλάτε για το αντιβιολογικό κίνημα.
Δεν ξέρω. Αλλά το 6 μηνών και πάνω να κάνει το εμβόλιο γρήπης.
Επιτρέψτε μου να σας πω κάτι παραπάνω. Η διαδικασία, θα ρωτήσει κανείς τον παιδιατρό ότι ξεκίνησε από αυτό και αυτό ίσως θα πρέπει να ακολουθήσει κανείς. Μετέφερα την προσωπική μου άποψη.
Σας χάνω όμως. Μιλάτε στο ακουστικό σας, παρακαλώ.
Ναι. Και εγώ δεν σας ακούω πολύ καλά, είναι αλήθεια. Θα έλεγα ότι τα παιδιά θα πρέπει να εμβολιαστούν όλα και θα πρέπει να ακολουθήσουν όλη εκείνη τη διαδρομή που λέει ο παιδίατρος στο εμβολιαστικό. Αν μου μιλάτε για το αντιεμβολιαστικό κίνημα, θα σας έλεγα ότι δεν νομίζω ότι έχει θέση τώρα στη χώρα μας. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τα εμβόλια διαχρονικά μας έχουν δώσει έχουν εξαφανίσει πάρα πολλές ασθένειες που νέοι παιδιατροί και νέοι γιατροί αυτή τη στιγμή, και όταν λέω δεν εννοώ τις τελευταίες δεκαετίες, δεν τα έχουν συναντήσει. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε το εμβόλιο της Λαρά, η Ερυθρά, είναι νόσοι οι οποίοι δεν υπήρχαν δεν υπάρχουν πια, ενώ εμείς οι λίγο μεγαλύτεροι, κύριε Παπαδάκη, το ξέρετε, τις έχουμε συναντήσει, τις έχουμε νοσήσει και έχουμε αποκτήσει αυτού του τύπου τα νοσία. Επιτρέψτε μου να πω, σε αντίθεση με αυτούς που λένε ότι δεν χρειάζονται τα εμβόλια, ότι είναι προτιμότερο να εμβολιαστεί κανείς και να νοσήσει και να μην νοσήσει, παρά να νοσήσει για να αποκτήσει φυσική ανοσία με τους κινδύνους όλων των επιπλοκών που μπορεί να έχει.
Mm-hmm. Μάλιστα. Να ρωτήσω επίσης πότε πρέπει να γίνεται για να είναι αποτελεσματικό το εμβόλιο, κύριε Βαβουρανάκη.
Εννοείται.
Πότε πρέπει να γίνεται, ναι.
Ο εμβολιασμός ξεκινάει μετά τις 15-20 mm-hmm. Οκτωβρίου που θα είναι διαθέσιμα τα εμβόλια. Όμως δεν υπάρχει κλασικός κανόνας ή οδηγία. Αυτό που εμείς πρέπει να δώσουμε στον πολίτη να καταλάβει, στον πολίτη, είναι ότι θα πρέπει να επισκεφτούν τον γιατρό τους. Ο γιατρός τους είναι εκείνος που θα κρίνει τη φυσική τους κατάσταση, πότε πρέπει να γίνει και πότε είναι υγιή. Φυσικά, γιατί ακούστηκε κάποια στιγμή και θα ήθελα να το διευκρινίσουμε και αυτό,
ναι,
δεν είναι απαραίτητο να κάνει κάποιος το τεστ κορονοϊού για να κάνει το εμβόλιο της γρίψης.
Α, μάλιστα. Κατανοητό. Και ένα σχόλιο τελευταίο για τον Σούπερμαν της Αμερικής. Συγγνώμη τώρα, γιατρέ μου, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς σε 4 μέρες ο κύριος Τραμπ μπήκε, βγήκε και είναι εντάξει.
Ξέρετε, νομίζω ότι θα πρέπει να καταλάβουμε κάποια στιγμή ότι ένας ασθενής που νοσεί από κορονοϊό ούτε νοσηλεύεται σε σουίτες, ούτε κάνει βόλτες για να βλέπει τους φίλους του. Εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι εμείς θα πρέπει στη χώρα μας να τηρήσουμε τα μέτρα για να μην, αυτά που πρέπει να κάνουμε τώρα, να φοράμε τη μάσκα μας διαρκώς, τουλάχιστον στη χώρα, στην Κρήτη, και για να μην χρειαστεί να πάρουμε ακόμα περισσότερα μέτρα που θα είναι καταστροφικά για την οικονομία μας.
Mm-hmm. Κατανοητό, και θα πρέπει βεβαίως πάντα να ακούμε τους επιστήμονες. Γιατί έχουν όλη την απορία, τώρα που το συζητούσα και με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου και με τον κύριο Ζηκιανάκη και χθες με τον κύριο Λογιάδη και με κάποιους άλλους και βουλευτές, λένε γιατί αφού η Κρήτη δεν έχει κρούσματα, κύριε Βρανάκη, να είναι το Ηράκλειο και τα Χανιά σε καραντίνα, ας πούμε.
Ξέρετε, εμείς ως γιατροί, ως υγειονομικοί, θα πούμε ότι θα πρέπει να δούμε καλά τις συνθήκες, γιατί είναι εύκολο να μεταβληθούν.
Ναι.
Εγώ θα έλεγα και θα παραμείνω σε αυτό. Ας στηρίσουμε τα μέτρα όλοι μας για να μην χρειαστεί να πάρουμε βαρύτερα. Και με αυτόν τον τρόπο και θα πείσουμε την πολιτεία για να μπορέσει να πάρει τα μέτρα που χρειάζεται ή να άρει τα μέτρα εκείνα που χρειάζεται. Άλλωστε, όπως πολύ καλά ξέρετε, εξακολουθούμε να βαθίζουμε σαν χαρτογράφητα νερά. Μπορεί να έχουμε λίγο περισσότερη γνώση από το Μάρτι, αλλά πάλι είμαστε σε περιοχές που δεν τις ξέρουμε, και εννοώ υγειονομικές που δεν το ξέρουμε. Άρα είναι εύκολο να πηγαίνουμε μπροστά και πίσω. Ας κρατήσουμε αυτή τη διαδρομή και βλέπουμε στη διαδρομή πώς θα πάμε. Επιτρέψτε μου, κλείνοντας, να πω ότι αφού ξεκινήσαμε να μιλάμε για τον αντιγρυπτικό εμβολιασμό, ότι ο εμβολιασμός αποτελεί μια ομπρέλα προστασίας. Είναι η μέγιστη πράξη αλληλεγγύης, γιατί με αυτόν τον τρόπο προστατεύω τον εαυτό μου και τον συνάνθρωπο, ιδιαίτερα σε αυτούς που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Και να επαναλάβουμε για άλλη μια φορά, αν με επιτρέπετε, τις ομάδες υψηλού κινδύνου.
Βεβαίως.
Όλοι εκείνες οι άνθρωποι οι οποίοι είναι άνω των 60 ετών, οι ανοσοκατασταλμένοι, οι αυτοί που έχουν αναπνευστικά προβλήματα, ασθματικοί και οι χαπίτες, οι παχύσαρκοι, οι άνθρωποι που έχουν πρόβλημα με τα νεφρά τους και έχουν ανοσική ανεπάρκεια, οι καρκινοπαθείς αυτοί που έχουν κακοήθη νοσήματα, οι διαβητικοί και φυσικά οι επαγγελματικές ομάδες, εκείνες οι οποίες εκτίθενται και βρίσκονται σε επαφή με όλους αυτούς, υγειονομικούς, εκπαιδευτικούς και αυτοί που τους φροντίζουν.
Γιατρέ μου, ευχαριστώ για την ενημέρωση. Καλή σας μέρα, για χαρά.
Καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ και εγώ.